открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё «Рацыя», на хвалях якога праграма «Адкрываем на нова беларускае слова». З вамі, як заўсёды ў гэты час, Аліна Залеўская. Сёння мы працягнем размову пра дзеясловы «чысціні», «прыгажосці» і пагаворым пра слова «прасці». Без прання няма чысціні, а без прадзення няма прыгажосці і дабрабыту. І вы ўжо адчулі, якія розныя прагучалі словы-назоўнікі – пранне і прадзенне. Іх не зблытаеш між сабой у адрозненні ад дзеясловаў праць і прасці, з якімі яны адпаведна звязаны. Пачнём з прыгажосці і дабрабыту, таму сёння вашай увазе, як я ўжо казала, дзеяслоў прасці. Ён азначае працэс вырабу не так, але не фабрычным метадам, а так, як рабілі нашы бабулі. Сядзелі за калаўротам, а з прасніцы у іх працавітыя умелыя рукі трапляла кудзеля ці воўна. А яны скручвалі з воўны ці кудзелі нітку, інакш кажучы, пралі. Дзеяслоў прасці у цяперашнім часе будзе мець наступныя формы. Я праду, ты прадзеш, ён, яна, яно прадзе, мы прадзём, вы прадзяце, яны прадуць. Загадны лад будзе гучаць так. Ты прадзі, калі ласка хутчэй. Вы прадзіце, бо ніткі патрэбны. Прошлы час складанасці не выклікае. Праў, прала, пралі. Прыгадалася, дарэчы, знакамітая ульяніца. Ох, і прала ульяніца лянок. Хто хоча даведацца пра ўвесь працэс стварэння вопраткі з лёну, можа проста паслухаць песню пра ульяніцу. Называецца яна «Ох, і сеяла ульяніца лянок» па першым радочку. Мы ж працягваем размову. А дзеяслова «прасці» можна ўтварыць і дзеепрыметнік. Прадзеныя бабулі і ніткі. І дзеепрыслоўе. Прадучы шмат аб чым гаварылі жанчыны. Ёсць дзеяслоў, які абазначае закончанае дзеянне з «прасці». Яго асабовыя формы будуць такія ж, як у дзеяслова «прасці», толькі з прыстаўкай «с». Я спраду гэту кудзелю да заўтра. Ты спрадзеш усю воўну. Дзе прыслоўе, а дзе слова спрасці? Спраўшы. Спраўшы лён, з верацяна ці са шпулькі, калаўротка, ніткі пераматывалі ў маткі на спецыяльным прыстасаванні. Матавілі. Яшчэ адзін прыклад возьмем у Алаізы Пашкевіч, больш вядома як цётка. Можа, дзяўчына, спраўшы кудзельку, будзем за печку маркотна сядзець. Або ў зімовую, нудную нядзельку, праз выбіту шыбу на поле глядзець. А ведаеце, як будзе называцца жанчына, якая займаецца прадзеннем? Пралля або праля. Уладзімір Караткевіч, напрыклад, у «Дзікім паляванні караля Стаха» ўжываў слова «праля». Ахметрыня спіць на першым паверсе, там і вартаўнік. Яшчэ у адным з флігеляў, за алеяй, жывуць вартаўнік парку, кухарка і праля. Там добра. А Рыгор Барадулін аддаваў перавагу форме пралля. Спарадзелай, кудзелі, ейных, кудзёрак. Старасць – старанная пралля. Пражу прадзе. Прадзіва – гэта тое ж прадзенне, а яшчэ тое – што спрадзена ўжо і тое, што падрыхтавана да прадзення. Прадзіва выстаўлялі на мароз для адбельвання. Пісьменнікі ахвотна выкарыстоўваюць гэта слова ў пераносным сэнсе. У Нілагілевіча чытаем «Песень дзівосная прадзіва і вясёлых, і сумных, і слёзных, і грозных». Песні гэтыя продкі складалі калісьці, бераглі, не ссураліся, не адракліся. Пазней, калі прадзенне, скажам так, было наладжана вытворчасць, з'явіліся словы «прадзільня», што азначае фабрыка або майстэрня, «прадзільшчык», «прадзільшчыца», «прадзільны станок» або «прадзільная машына», а яшчэ пазней адразу «ткацка-прадзільны станок». І ў выніку маємо тоє, про що писала Лариса Геніюш. Вони білеє пасмачки кволеє, з хмар куделю вітри прадуть. На пальох білий кужень під сьоглами. Ні, по сьоглах давно не прадуть. Не снують вечорами, не марить, да не ладять забытых красен. Калі бачать старое приладзі, даўніну вспамінаюць, як сон. Гэта снег, першы позьмы зімовы, па дарогах сумёты растуць. Не палотны, не кужаль вясковы, у нас пасёлах даўно ўжо не ткуць. З ціхай сцежкі жыццё саступіла, шэрых досвідкаў у хатах няма. Не майструе гравель і цапільню. На таку не малоціць зіма. Не патрэбны свірны, не гумны. Старых песняў зямля не пяе. Крыху сумна. А можа, не сумна? Новы час сумаваць не дае. Што ж, жыццё ідзе наперад. Зноў жа цытую Ларысу Геніюш. Час бы нітка льняная прадзецца месяцамі, гадамі няўпынна. Аднак варта ўсё ж самае роднае, адметнае, дарагое захоўваць і берагчы. Прадзіце нітку свайго жыцця і памятайце пра карані, традыцыі, спадчыну. З вамі была Аліна Залеўская. Да сустрэчы праз тыдзень.
Открываем на ново беларускае слово або як правильно казаць па-беларуску. Программа Алины Залевской.